Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädalakaja on pühendatud kõrgema usuteadusliku seminari 100. Aastapäevale, mida tähistatakse just käesoleval nädalavahetusel ehk 4.–6. märtsini aastal 2022. Eesti Baptisti jutlustajate seminar avas uksed 1922. Aasta kevadel ning see taas avati kõrgema usuteadusliku seminari nime all aastal 1989. Lõppeval nädalal on selle Eesti vanima erakõrgkooli mitmed viimased rektorid saanud sõna Pereraadio hommikuprogrammis ja nädalakaja saade toobki nüüd need kõnelused teie ette. Taas avatud seminari esimene rektor oli Peeter Roosima. Temaga ja samuti Aare Tammega vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino. Ermo Jürmat küsitleb Laura Jõgar, Toivo Pillit ja Einike Pillit Kaarin Naftal ning Margus Kaske, Rauno Veri. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Mul on rõõm tervitada telefonile Peeter Roosimaad, keda võib ilmselt ka õnnitleda selle puhul, et kõrgem usuteaduslik seminar peab oma 100. Aastapäeva ning tema on siis seminari taastaja ning taasavamisjärgne esimene rektor. Seminari taasavamine toimus tol hetkel veel Nõukogude Eestis aastal 1989 ja praegusel hetkel on tollane olukord eluolu meil rohkem mõttes kui veel mõned päevad tagasi. Millistes tingimustes ja olukorras toimus usuteadusliku seminari avamine?
Ja see toimus tõepoolest Nõukogude ajal ja ega sellist väga suurt lootust ei olnud, kas saab luba või ei saa luba selle avamiseks. Küll aga olid meie liidu juhtivad vennad saanud võimaluse mõned mehed välja koolitada just õppejõudude jaoks. Ja kõige põhiline vast oli, et kolm meest said õppida Saksa demokraatlikus vabariigis Kukuvi seminaris. Ja kui aastad siis möödusid ja läksid, siis mõte, et meil oleks ikkagi vaja oma koolitust, see idanes. Me korraldasime mitmesuguseid konsultatsioonipäevi, kus sai ühte, teiste, kolmandat õpetatud ja kuulatud. Ja siis toimus ka usuasjade nõukogus vahetus. Nimelt sai usuasjade nõukogu esimeheks Eestis Rein Ristla. Ja tema oli niisugune omamoodi mees, julge otsustav mees. Tema sõna oli ikka maksnud parteiliinis ja siis korda ütles ka, et võite alustada õppetööga. Mina luban, mingisugus kirjaliku paberit ei antud selle kohta, aga mina luban ja tema sõna tõepoolest maksis. Ja läks veel natukene aega mööda, oli järgmisel aastal, kui olid siis meil ette valmistatud ka õppekavad. Ja kuidas me seda tahame teha, mis oli põhirõhuasetus, meie pendluse vajadus, oli just piiblitundmise, piibliseletamise järgi. Aga muid kristike aineid oli ka vaja õpetada ja nii siis jah, saigi 1989. aasta suhteliselt lõpus, oktoobrikuuses õppetööga avatud. Siis mõne aja pärast saime valmis ka põhikirja seminarile. Järgmisel aastal saime ka juba kirjaliku loa haridusministeeriumist ja nii ta tänu Jumalale, tänu ka headele inimestele, selle soosingule oleme võinud siis seminari üles ehitada, oleme võinud õpetada ja õppida. Ja see on tõepoolest väga rõõmus, et võime nüüd seminari 100. aastapäeva pühitseda.
Milline oli teie tollane visioon? Millisena igatsesite te seminari näha?
Noh, põhiliselt oli meil südame soov, et me tunnetaksime ära, mis on meie venduse vajadus. Ja öeldi ka teiste juhtkonna inimeste poolt, et põhiliselt oleks vaja piibliteadused. Sest piiblitundmine oli suhteliselt kehvaks läinud või vaimulike seas. Siis samuti oli unistus lastetöö osas, et saaks välja õpetatud lastetöötegijaid. Ja esimesed niisugused mitte päris seminari põhiõppega seotud kursused olidki just kursused lastetöötegijatele, kus ikkagi mitmed kümned inimesed võisid siis kaugõppe teel seda õppida ja kogeda, mis on ikkagi õpitu vahe võrreldes sellega, kui sa pead kõike nii ise omas peas välja mõtlema.
Kas on mõni tore mälestus sellest ajast, mis on teil peas, mida te tahaksite jagada kuulajatega?
Ja see on nii äkiline ja ootamatu küsimus. Tähendab, eks see oli ikkagi tore näha, kui alguses ainult mõned seminaristid olid ja paar vaba kuulajad ka. Ja siis aastate jooksul järjest olid juurde. Oli tore näha ka neid lõpetajaid. Algul oli meie seminar tegutsemas päris statsionaarselt ja siis oli selline lähedus ja ühtsus seminaristidega palju rohkem kui siis, kui on nüüd seda sessioon õppeda. Aga jah, see, need lõpetajad ja see, kuhu need lõpetajad on saanud küll vaimulikele tööle ja küll ka mitmele poole mujale. Ja see on tore näha, see õpetamine, see kool on kannud head vilja.
Kuidas vaatate te teoloogina seda, kuidas töö ja elu seminaris praegusel ajal käib?
Noh, eks seminari töö käib täitsa toredasti. On rida uusi õppejõude, nad on kõrge kvalifikatsiooni, on rida doktorikraadiga õppejõude. Ja seminaristid võivad õppida usimesti. Millest mul on siiski kahju, et piibliaineid on vähemaks tublisti jäänud. Ja kui kuulata ka jutlusi, siis piiblitundmise lüngad kostuvad kõrvu. Nii sellest on natuke kahju. Aga muidu, jumal tänatud, seminari tegutseb edasi ja teie hinnuga on tore.
Suur aitäh, Peeter Roosimaa, rääkimast sellest, kuidas asjad olid ja kuidas nad teie pilgu läbi praegu on. Kas teil oleks ka mõni mõte tänasesse päeva kuulajatele kaasa anda?
Ja tasub uskuda ja usaldada Jumalat. Ka kõigis rõõmudes, aga ka muredes. Jumal on valitseja. Tema käes on viimane sõna ka siis, kui on rasketsejad. Et issand õnnistagu ja aidagu meid kõiki. Tänan tähelepanu eest.
Suur tänu teile ja õnnistusi teile samamoodi.
Aitäh.
Nädala kaja.
Täna räägime Ermo Jürmaga. Mis aastatel sa seminari rektor olid?
Mind valiti 94. aastal rektoriks ja töötasin selles ametisse 3 aastat, kui läksin siis ennast vahepeal korra Saksamaale täiendama.
Millised märksõnad iseloomustavad seda perioodi seminari ajaloos?
See oli üsna murrangeline hetk selles mõttes, et kohe oli valmimas meie Tartu õppehoone Anne Mõisa tänav 2 ja mõni kuu enne seda Peeter Roosimaa. Tal soovitati tervise tõttu ja mitme ülesande tõttu amet edasi anda ja võiksin öelda, et mind valiti liidu juhatuses poole tunni jooksul rektoriks, et avada uus õppehoone. Nii et väga põnev aeg oli.
Kõrgem usuteadusliku seminari taasavamine oli suur ettevõtmine ja sellele oli ka eeskujusid. Sina ja veel mõned kussi taastajad olite õppinud Pukkovi seminaris Saksamaal. Mille poolest oli Pukkovi seminar kõrgemale usuteaduslikule seminarile eeskujuks?
Pukkovi seminar oli meie jaoks ikka üks vaimulik kool. Meil olid väga head suhted sealsete õppejõududega, õpilastega. Me nägime, kuidas üks seminar peaks töötama, töötegijaid ette valmistama. Aga nad andsid meile ka väga palju praktilist abi. Kui me olime oma seminari avamas, loomulikult me saime vahetada ja tutvuda nende õppekavade programmidega, kuigi me tutvusime lisaks ka veel Rootsi seminaridega ja mitme teisega. Nii et õppekorraldusiku poole pealt me saime väga palju eeskuju. Siis kindlasti natukene hiljem või õieti, kui me avasime juba selle uue hoone, ja Saksamaal oli Pukkovi seminar pärast Saksamaa ühendamist ka liitunud Hamburgi seminariga. Siis tekkis neil nagu topelt raamatuid nii mõlemis seminarist kokku. Ja siis nad andsid meile väga suure hulga oma raamatuid. See oli tollal väga oluline, sest ka Eesti riigis oli kõrgkooli jaoks raamatute arv üsna oluline, et kooli tunnustada. Ja tollal ju veel digiajastut ei olnud. Nii et kirjutatud raamatute hulk oli ka tähtis. Nii et nad andsid meile raamatuid. Ka sealse seminari õppejõud käisid meil mitmel korral külas õpetamas. Nende vanatestamendi õppejõud Kristjan Wolf, ka praktilisi ained õpetavad õppejõud kirikuloolased. Need nad käisid ka praktiliselt meil abis. Ja minul ka seal see vanatestamendi õppejõuga oli võimalus oma õppekavadest ikka aegalt rääkida, materjale vahetada. Nii et see oli hindamatu. Ja muidugi oli ka väga tore see, et alles siis, kui me olime Tartu Kolgata ruumides, mitte veel uues, võis ka üks sealne seminari õppejõud tulla koos Saksa seminaridega meile külla. Need külastused polnud tollal ju veel mitte nii sagedased. Ja väga mitmekülgne eeskuju oli.
Mis sellest mõjust võib olla ka tänasesse päeva kandunud?
No meil on säilinud nendega ka sidemed, kuigi pean ütlema, et mõned meie õppejõud on juba ka lahkunud igavik, oma töö lõpetanud. Teised on juba ammu pensionil, kes meid õpetasid, aga see mõju jätkub. Ning me loodame, et ka sellel aastapäeval, mis nüüd kohe ees on, on meil Saksamaalt ehk külalisi. Ja minul on olnud ka isiklikud sidemed jätkuvalt küll oma kursuse kaaslastega, kellega me koos õppisime. Muidugi probleem on natuke see, et Euroopa on nüüd pööranud ingliskeelt rääkima, me õppisime saksa keeles, nii et meie peame ka hakkama vahel juba nendega suhtlema teises keeles. Nii et muudatusi on palju ka. Aga sidemed on jäänud.
Ja nagu ikka, Jumala riigi töö jääb kestma.
Ja. Aga tahaksin ka seda rõhutada veel, et Saksa poolt me tundsime toetust ka väga mitmetelt kogudustelt. Kunagi olid näiteks volgasakslased olnud Eestis. Ja nad läksid ära ja nad mõtlesid soojalt ka meile. Ja kui seminari õppuone küll avati, oli meil veel pangavolgasid ja palju mured, aga ka sealsed kogudused toetasid seda tööd. See on ka väga oluline. Ja samuti aitas ka sealne diakoonia keskus Tabea näiteks. Nemad õpetasid meile ka hingehoidu, käisid külas ja praegu nad ju ka hoolitsevad, et seminari Tartu hoonest võiks tulla eluringi keskus. Nad on ka seda toetamas. Ja nad ei ole meid unustanud.
Lõpetuseks, mida tahaksid kuulajatele soovida tänasesse päeva?
Tänases päevas tahaks küll soovida erilist Jumala rahu ja ka elavat usku. Kuigi maailm on väga tormiline me ümber, aga Jumal on troonil. Nii nagu seminari avamise aegadel oli palju muresid, tööd, aga Jumal kandis läbi ja tema ei ole muutunud. Meie issand valitseb.
Aamen.
Aamen.
Suur tänu sulle, Ermo Jürma, selle intervjuu eest ja palju õnnistust kõrgemale usuteaduslikule seminarile suure aastapäeva puhul ka Pereraadio poolt.
Südamlik tänu. Meil on head sidemed teiega ja jätkame issanda tunnistamist.
Nädala kaja.
Kõrgema usuteadusliku seminaari sünnipäeva nädalal on mul rõõm jätkata intervjuude tegemist rektoritega, kes on kooli juhtinud nüüd pärast taas iseseisvumist ja kooli uuesti avamist ning on rõõm tervitada telefoni Laare Tamme. Alustaks seda intervjuud selle nurga alt, et kui 1922. Aastal kooli avati, kandis see nime Eesti Baptistide jutlustajate seminar. Arusaam sellest, millist haridust on tarvis vaimuliku ameti pidamiseks, on konfessiooniti erinev. Kui võrd vajavad teie arvates kogudused koolitatud vaimulikke?
Seda ei vaja mitte ainult kogudused, vaid ka kogu vendlus, sest kõik need, kes on lõpetanud seminari, töötab küll koguduse juhtidena, aga juhtivate jõududena kogudustes ja liiduskindlad. Ja nad on inimesed oma kohal.
Milline oli teie visioon sel ajal, kui te olite kõrgema usuteadusliku seminari rektor? Kuhu te nägite, et see kool peaks minema?
No minul mitte ainult nägemus, vaid see nagu läkitus, millega ma läksin, oli just see, et koolil oleks evangeelne suund tugevam. Ja seda ma püüdsin kogu selle aja vältel, mis ma seal olin ka teha, nii et tudengid käisid igal nädalal 4 päeva vähemalt kogudustes kuulutamas ja laulmas ja teenimas. Ja see oli üks tore aeg.
Kuidas on kool muutunud selle aja jooksul, mil te olete sellega seotud olnud, siis kui te olite rektoraga, aga ka hiljem?
Igal juhul ma näen, et väga võimekad vennad on juhtinud edasi. Aeg on muutunud. Pärast selle ajal, kui mina olin, siis oli veel arvuti küllalt uus ja need programmid, mis olid arvutites, olid piraatprogrammid, aga need tulid kõik vahetada, sest minu seal olemise ja töötamise ajal oli esimene akrediteerimine. Ja tolle aja kohta me saime maksimumi 7 aastat akrediteeriti kõrgem usuteaduslik seminar. Aga nüüd, milleks ta on muutunud, iga rektor on midagi uut juurde annud ja kool on väga arenenud ja praegu on ta super tasemel, nii kõrvalt vaadates.
On teil jagada mõnda eriti armsat mälestust oma rektoriks olemise ajast?
Ma olin rektor, aga ma olin ka esimese kursuse mentor. Ja siis, kui tuli see räbaseks jooksmise aeg, siis tuli laus vihm, aga Annelinnast minna Tartu kesklinna Raekoja platsile või sinna. See oli ikka raske katsumus niisuguse vihmaga jala minna. Ja siis ma ajasin seminaari bussi välja ja võtsin kõik peale ja tahtsin bussiga viia, aga 4. kursus oli nii tark, et nad blokeerisid mul tee ja kõik said ikka jala astuda läbi vihma. See oli niisugune tore ja siis pärast oli karistus. Ja kõik tudengid pidid, kes siis seal revast jooksid, kükitama 29 korda. Aga minule tooti sangpomm ja kesti 29 korda tõsta. Ja noh, hakkama sain. Humoorikas ja väga huvitav aeg.
Keegi vihmast haigeks ei jäänud?
Ei jäänud.
Nüüd, kui usuteaduslik seminar tähistab 100. sünnipäeva, siis mida te soovite oma koolile sünnipäevaks?
No endise rektorina ma soovin jõudu ja tarkust jätkuvalt Enike Pillile, kes siis seda tööd edasi viib ja ta on seda väga-väga hästi teinud, ta on inime oma kohal ja tudengitele ka vastupidamist, seepärast, et see on väga vajalik nii enda vaimulikuks arenguks kui ka vendluse ja Jumali riigi kasuks. Nii et palju jõudu neile.
Ja kuna me praegu elame sellises muutunud maailmas jälle, siis küsiks teilt ka, et mida te sooviksite kuulajatele tänasesse päeva kaasa?
Valmistamist. Me ei tea, mis tulemas on, aga meie kohus on olla alati valmis. Ja me ootame jo isanda taastulemist ja mis moel see asi kõik sünnib, seda näeme. Aga peasi, et me oleksime valmis kohtumiseks oma isandaga, aga siis samas ka teeksime nii tööd nagu Martin Luther seda tegi, et on viimane päev, et siis istutab veel õunapu.
Suur tänu Aare Tamm selle intervju eest. Õnnistus ja jõudu.
Aitäh, Elliga.
Nädala kaja.
Mul on hea meel tervitada. Telefonil on nüüd Toivo Pilli. Teil kui ajaloolasel ja endisel rektoril on hea võimalus näha ja hinnata kussi arengut. Kuidas teie võrdleksite seminaari algusaegu pärast taasavamist ja seda, kuhu on jõutud praeguseks?
No kindlasti tuleb öelda seda, et seminaar on kogu oma ajaloo jooksul püüdnud täita missiooni vaimulike töötegijate koolitamisel, aga selle missiooni arusaamine sellest, mis see on, on ehk laienenud, kui alustati jutlustajate koolina, siis juba üsna varsti pärast taasavamist ja noh, tegelikult juba ka varem, ka nii nimetatud esimese seminari ajal enne teist maailma seda saadi aru, et usutäuslik haridus on laiem, ja koguduses on erinevad laadi töötegijaid, keda ette valmistada ja varustada. Oma raskused on igal ajal. Alguses oli ju küsimus suuresti selles, et leida sobivaid õppejõude, sõltuti suurel määral välisabist. Ja eks see oli ka taasavatud seminari ajal ja kindlasti suudeti lahendada neid takistusi, mis teil olid. Ja ma arvan, et kaks asja, mis niisuguses olukorras edasi aitavad, üks on entusiasm, tajumine, et see on oluline, mida me teeme, ja teine on püsivus, et ei löö käega, vaid ikka edasi.
Toivo Pilli, teie olite rektor aastatel 1998 kuni 2002. Kuidas siis elu seminaris välja nägi, et kui palju oli õppejõude, õpilasi, kus loenguid peeti?
Jah, ma olin seminari rektoriks nendel aastatel ja siis mõne aasta pärast olin uuesti 3 aastat seminari rektoriks. Eks ka sel ajal, kui mina olin rektoriks, olid oma väljakutsed ja oma rõõmud. Kindlasti rõõmuks oli see, et huvi teoloogilise hariduse vastu oli olemas, jätkuvalt olid head kaastöölised, meeskond kujunes ka nendel aastatel ja meil kindlasti ka süvenesid mõned sellised püsivamad partnerlussuhted. Eriti hästi toimis tolle perioodil niiütelda millenniumi vahetusel meie koost Rootsi Örebro Missioni kooliga. Me tegime mitu projekti, käisime vastastiku külas ja andsime välja ka niisuguse kogumiku, mis rääkis sellest, mida siis kogudust teeniv ja kogudusest välja kasvav usuteadus endast kujutab. Ja kuidas see on praktilise koguduse eluga seotud? Ma arvan, see on alati niisugune väike väljakutse ka teoloogia õpetamisel, et me näeme selle rakendust ja näeme, kuidas koguduse eluga informeerib teoloogiat ja vastupidi ka, kuidas siis selline teoloogiline mõte aitab kogudusele edasi liikuda ja oma ülesannet täita. Nii et niisugused olid need tollased arengud.
Kuna me natuke rääkisime juba sellist nagu arengut ajateljel, et siis taustaks, et kuna me sellel nädalal oleme igal tööpäeval liikunud kussi ajaloos läbi rektorite nägemuse ja kogemuse, aga töönädalas on kahjuks vähem päevi, kui me selleks vajaksime, et kõigiga rääkida. Ajaloolasena heitke palun pilk ka rektor Meego Remmeli aegsele seminarile. Milline see oli?
Meego Remmel oli väga ettevõtlik ja algatusvõimeline rektor. Ja tema kindlasti oli seda sorti rektor, kes suutis luua hästi inimlike kontakte. Kindlasti on temas väga oluline ka niisugune hingehoidlik pool. Nii et kindlasti on seotud temaga selline ka üliõpilaste soe ja toetava õhkkonna tugev loomine. Ja ega ilma asjata ei vastutada ka tänapäeval kõrgemas usuteaduslikus seminaris mentorluse programmi eest. Nii et ma arvan, et see on üks niisugune tunnusjoon, mis kindlasti iseloomustab rektor Meego Remmelit.
Kui jutt juba läks õhkkonnale, mis on koolis soe, kas teil on nendest aastatest meenutada mõni lugu või juhtumus või kogemus, mis on elavalt ja soojalt meelde jäänud?
No on ikka üks niisugune lugu on seotud ühe külalisõppejõuga, kelle me olime kutsunud. Tema nimi oli Stanley Grants ja ta tuli koos abikaasaga. Tema teostest on ka ju eesti keelde tõlgitud paar raamatut, postmodernismi aabits näiteks on tema töö. Mina läksin Tallinnas vastu neile ja olen Tallinna lennujaamas ja sealt palju hääldajatest kostab sõnum, et toiva pilli ja tulge võtke kontakti. Ma võtan kontakti siis infolauaga ja selgub, et nad ei saa piirist üle. Et neil oli kaasas ainult Kanada pass, aga kuidagi oli juhtunud, et Eesti ja Kanada olid vahepeal avanud ilma viisata reisimise võimaluse ja siis tuli viisa tagasi. Ja neil oli ainult Kanada pass, neil viisat ei olnud ja siis oli küll niisugune meelde jääv tegutsemine, et siseministeeriumi kaudu oli võimalus siis kiirkorras, mis umbes 3 tunni jooksul saada neile viisa, nii et nad siiski sai Eestisse tulla. Ja ma olen tänaseni väga tänulik tollasele siseministeeriumi väga abivalmistöötajale Tiit Seppale, kes aitas neid asju siis tookord korraldada. No mõni niisugune asi jääb ikkagi meelde.
Ja, et seekord siis vaba maailma kodanik tundis raskusi reisimisel, et ilmselt sellised lood just tagantjärele vaadates omandavad selle huumori prisma, et seal sees olles võibolla on asi naljast kaugel. Aga lõpetuseks, kuna teil on selline harukordne olukord, kus te olete olnud kahes erinevas etapis rektorina, et võibolla on ka rohkem mõtteid, et kuidas, kuhu peaks seminar veel edasi arenema, et kuhu teie visioonis võiks seminar lähemal aastakümnel liikuda?
No kindlasti üks asi on see, mida seminar ka tänasel päeval selgelt teeb, on see, et ta ammutab oma inspiratsiooni kogudustest, Eesti vabakogudustest, kirikuelust, aga ta püüab neid kogudusi ka teenida, olgu siis põhiõppe osutamisega, aga ka erinevate täienduskoolitustega ja koguduste külastamisega ja mitmete teoloogiliste teemade reflekteerimisega, sest teoloogia on igal pool, kus me küsime, Jumal, kus sa siin oled ja mida sa siin teed ja mida meie peaksime tegema. See on alati teoloogiline küsimus. Ja ma arvan, et teine asi, mida nüüd seminar kindlasti saab teha ja teeb, on see, et ta mõtestab neid küsimusi vabakiriklikus võtmes. Ega ükski teine teoloogiline kool päris niisuguse nurga alt oma tööd ei tee. Ja ma arvan, et sellel on oma väärtus, sellepärast, et vabakogudused on omanäolised kogudused, neil on oma identiteet ja need võivad rikastada mitte ainult teoloogilist maastikku, vaid ma arvan, et nad rikastavad üldse arusaamist, kuidas kristlik kogudus ühiskonnaga võib suhtestuda ja mida niisugustes suhetes Jumal ka teha saab ja kristlik tunnistus.
Suur tänu intervju eest, Toivo Pilli, ja palju õnne kõrgema usuteadusliku seminari 100. sünnipäeval.
Aitäh!
Märtsis on Pere Raadios igal teisipäeval eetris saade Pilk ajalukku, kus Toivo Pilli, kes just hetk tagasi oli meiega telefonil, ta on ajaloolane ja KUSi endine rektor, räägib kõrgema usuteadusliku seminari ajaloost. Saade Pilk ajalukku on järel kuulatav meie kodulehel pereraadio.ee.
Nädala kaja.
Täna on mul hea võimalus öelda tere hommikust, Margus Kask. Teie saite koolirektoriks aastal 2009. Kui palju te sellest ajast mäletate?
No sellest ajast ma mäletan päris palju asju, sest see ei ole väga ammu sündinud. Tookord oli 2009 oli ja seminaril selline muudatus, rektorite vahetus ja eks ma tagantjärgi olen mõelnud, et kui nüüd ka kuulajad muidugi mäletavad, et 2009 oli ka just värskelt majanduskriis kas läbi või just asja nagu olnud seal 2008 ja niimoodi. Et see oli üsna selline kriitiline periood, et ega tollel hetkel ka seminari majanduslik seis ei olnud nagu kõige roosilisem, aga ettepanek mulle tehti koguduste liidu presidendi poolt ja jumal abiga võtsin selle ettepaneku siis ka vastu ja nii mind rektoriks tookord 2009 siis ka kevadel valiti.
Kui palju te mäletate toonastest inimestest, kui palju oli koolis õpilasi, õppejõude, kuidas kooli elu siis välja nägi?
No ega see kooli elu oli ka tollel ajal, noh see ei olnud kugi sugugi kauge aeg, et see oli üsna samasugune nagu ta oli varem ja nagu ta ka praegu on, et kusagil tudengite arv oli seal niimoodi 50-60 vahel ja lisaks sellel olid ka erinevad täiendkoolitused ja mäletan, et kui ma ise ka juhtisin need täiendkoolitused, siis tegelikult igal aastal oli seal 200 osale ja ümber või isegi rohkem mõnikord. Et üsnagi samasugune pilt. Ja noh, muidugi suur erinevus tänasega on see, et seminar on kolinud tänaseks Tallinnasse ja võibolla natuke õppejõudude kaader sellega seoses veidikene muutunud. Kuigi õppejõudude kaader on muutunud võibolla muudel põhjustel igas kolimisele. Aga laias lahtus mulle nagu tundub, et kui ma nüüd käin ka seminaris seal vahest loenguid andmas, et see õhkond on üsnagi samasugune, et jah, kuidagi selline seminari vaim on jäänud ilusasti püsima.
Kui te rektori ametisse asusite, siis te andsite ajalehele intervju, kus te ütlesite, et te peate ennast asjadega hoolikalt kurssi viima ja natukene mingis mõttes palusite aega endale sisse elamiseks. Kui palju teie arvamus koolist muutus selle praktilise juhtimisega võrreldes sellega, mis teil oli enne, et kui palju teie jaoks oli seal üllatusi ja asju, mida te ei oodanud?
No eks see on alati igal juhi positsioonil niivis, et inimene, kes pole sellel ametikool varem töötanud, teab nagu üldiseid raame ja ka ütleme, et noh, mul oli selge enam vähem see hariduspoliitika ja ütleme, kas siis seadusandlik pool ja niimoodi seda ma taipasin tollel hetkel, aga ja inimesi ka ikkagi õppejõud ju tundsin väga hästi ja seda koolikeskkonda välispidiselt üsna hästi, aga loomulikult igasuguseid detaile oli palju ja sellised üksik küsimusi, mida tuli hakata lahendama. Nii et ma arvan, et kusagil aasta poole teisega sai see pilt enam vähem nagu mulle selgeks. Et üks õppeaasta tuli ära teha, et siis teine õppeaasta oli juba mõneti lihtsam. Et jah, ma arvan, et see oli selline üsna tavapärane töö. Ja mis oli nagu selline noh, positiivne oli see, et tegelikult seminaari omanik, ehk siis meie liidu juhtkond ja liidu juhatus tegelikult ja vanematekogu ka väga tegelikult sel hetkel ka toetasid nii seminaari kui ma ise ka kogesin toetust, nii et seetõttu oli võimalik seda tööd väga julgelt edasi viia ja muidugi õppejõudude kaader oli ka väga toetav ja ma arvan, et tänu sellele, et oli nii palju toetust ka minul endal uue rektorina oli võimalik see töö käima paan edasi viia tähendab.
Iga keskkond, iga roll veidi õpetab inimest. Mida teie nende aastate jooksul õppisite, mis teie olite kussi rektor?
Jah, siin on nüüd, ei ole väga ka lihtne öelda kohe sellist suurt tõde, aga ma sain aru üsna kiiresti sellest, mida iga juhtki on aru saanud, et tuleb teha neid asju, mida on vaja teha. See tähendab, et ei tohi edasi lükata, pead nägema natukene ette mõtlema, millised tagajärjed otsustel võivad olla ja millised tagajärjed võivad ka olla otsustamatusel. Nii et sellist otsustamist ma kindlasti õppisin ja ma õppisin ka loomulikult enese distsipliini, et tuleb jah, just nimelt ära teha need asjad, mida on vaja ära teha. See on väga kriitilise tähtsusega asi, ma arvan, igale juhile.
Kas teil on nendest aastatest meenutada ka mõni vahva lugu või kogemus või seik, mis oleks praegu võib-olla naljakas või kuidagi huvitav värvikas esile tuua?
Jaa, nüüd, eks neid seiku on muidugi olnud palju, aga võib-olla ma tooksin pigem nagu esile sellist nagu vaimuliku poolt kõigepealt, et mul on nagu väga elavalt meelde jäänud need hetked, kus toimusid meil vestlused kas üliõpilastega või õppejõududega ja sageli ka üsnagi kriitilistes küsimustes või sellistes, mis olid nagu probleeme valmistasid. Ja mul on meeles päris mitmeid palveid, mida sai omavahel peetud ja omavahel usaldatud asjad Jumale kätte, et võib-olla need sellised palvetked on hästi meelde jäänud. Ja teiseks muidugi, mis on hästi meelde jäänud, oli see ajastu üldse, et tolle 5,5 aastaga, mille ma rektor olin, selle jooksul pidi meie kool läbima 2 korda ülemineku hindamist, kuna tolle hariduspoliitika oli selline, et taheti kõrgkooli võrku koondada ja ministerid ja sellised hariduspoliitika suunad ei saanud aru, et kuidas nii väike kool üldse võib eksisteerida. Aga kuna meil oli niivõrd hea meeskond ja meil oli niivõrd hea kool, siis me läbisime mõlemad ülemineku hindamised sisuliselt väga hästi ja ainuke etteheide, mida mõlemal korral tehti, oli see, et aga kooli eelarve on liiga väike. Ja sisulist etteheidet ei olnud ei õppetöö kvaliteedile ega ka seal õppejõudude kvalifikatsioonile, et need oli kõik nagu olemas, aga just Jumal andis ka tarkust tegelikult kirjutada kokku vastavad aruanded ja mis siis kooli olemust ka võimalikult adekvaatselt peegeldasid ja tegelikult me läbisime need ülemineku hindamised, saime küll tähtajalised load. Aga pärast muutus hariduspoliitika, professor Aaviksoo ei saanud enam ministrina jätkata, kes juhtis seda kõrgkoolivõrku koondamist. Ja siis järgmiste haridusministrite ajal juba olukord tuntavalt leevenes, nii et tänaseks on seminaril on tähtajatu luba õpetada ja tegutseda koolitusturul, et selles mõttes ka poliitika on õnneks muutunud, aga ma mäletan jah, et see poliitika oli üsna surve oli väga tugev ja ka tekitas ka võib-olla lähemas ringis võib-olla sellised mõtteid ka omanike hulgas ja kogudustes võib-olla, et ei tea, kas see seminari ikka on ikka väga vaja ja kas ikkagi see väike kool ikkagi elujõul on, aga ma ise tundsin väga selgelt, et kui Jumal on mulle selle ülesande andnud olla seminari juht, siis ma pean seda täie raha eest ka tegema. Nii et kuidagi selline selgus oli mul ja ma suutsin ka oma meeskonda motiveerida, et me läbisime selle perioodi väga edukalt. Et see on kindlasti üks asi, mis nagu on meelde jäänud nagu sellise võidukad tegevuse poolest.
Marus, kas milliste soovidega tulete nädalavahetusel kooli sünnipäevale?
Kõigepealt palju õnne, aga see õnn on seotud sellega, et kooli tänased inimesed, kes koolis töötavad ja kes koolis õpivad, võiksid kogeda Jumala õnnistust väga isiklikult ja ka institutsionaalselt. Ja soovin, et kuna tegemist on ikkagi teoloogilise kõrgkooliga ja koguduste vajaduste jaoks, et võiks see kool võiks nagu julgustada tõesti nii õppijaid kui töötajaid ja see kaudu ka siis kogudusi uurida pühakirja ja seda rakendada just selles võtmes, et kuna Jeesus on seda käskinud teha, et see võiks olla väga, väga edukas ja jõuline tegevus just pühakirja kuulutamise ja selle õpetamise töös. Et selles osas ma soovin seminarile küll väga palju jõudu ja edu.
Suur tänu teile, Margus Kask, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnne kõrgema usuteadusliku seminari 100. sünnipäeval.
Ja aitäh ja kõigile kuulajatele samuti Jumala õnnistusi.
Nädala kaja.
Mul on nüüd rõõm tervitada telefonil kussi rektorit Einike Pillit. Kussi sünnipäeva nädalal intervjueerisime rektoreid, kes on olnud koolijuhid pärast uuesti avamist Eesti taasiseseisvumisel. Teil, Einike Pilli ja ka endisel rektoril Margus Kasel on eriline ja tore olukord, kus olete ise olnud kussi üliõpilane, olles esimese lennu lõpetaja, seal samas lektor ja nüüd juba 7 aastat rektor. Kuidas see kogemus on teid teie töös mõjutanud?
No see on päris tore kogemus, sellepärast, et olles tõepoolest esimese lennu lõpetaja, kelle hulka kuulub ka meie liidu praegune president Erki Tamm ja mitmed kaastöölised, tegelikult on olnud väga hea koos teenida, et meil on ühine lugu. Ja Margus Kassak õppis paar aastat hiljem ja see ühine lugu tegelikult ei ole ainult mis minu tööd toetab, vaid et see on terve meie koguduste liidu ühine lugu ja selle põhjalt on väga hea koos toimida. Ja ma ütleks, et läbides kogu seda etappi, et olles üliõpilane ja siis õppejõud ja siis nüüd lõpuks rektor, on olnud hea ka erinevaid perspektiive mõista. Et ma arvan, et nii nagu öeldakse, et on hea, kui tehase juhataja algab lihtsa töömehena, nii on hea olla kõikides rollides olnud, sellepärast, et see aitab mõista kõiki teisi.
Ajaloos veel püsides või niimoodi väikese tagasi vaate juures olles, sellel nädalal oleme liikunud kussi ajaloos läbi rektorite nägemuse, aga töönädalas on kahjuks vähem päevi, kui me vajaksime, et kõigiga rääkida. Seega, kuidas iseloomustaksite Meego Remmeli ajastut rektorina?
No Meego Remmelit tuntakse ka praegu meie liidus lisaks sellele, et ta on olnud suurepärane liidu juht ka mentaluse teema eestvedajana. Ja see on seda, see, mida minu andmetel Meego tõi seminarilukku, et ta alustas mentorgruppidega. Eks see oli osalt ka sellepärast, et just tema ajal hakkas õppe rohkem kaugõppeks muutuma, selle selline huvitav ülemineku periood. Ja see tuli sellest, et inimesed pidid ka päeva tööl käima ja tuli leida selline õppevorm. Aga siis oli vähem võimalik vaimulikku toetust jagada, vähem võimalik kursis olla õppijate eluga. Ja Meego on see, kes alustas mentorgruppidega meie koolis. Ja see on siia maani. Vahepeal me katsetasime individuaalselt mentorlust, aga nüüd on meil mõlemad. Ja Meego on üks nendest meie meeskonna liikmetest, kes ka seda mentor tegevust eest juhib ja mentorite koolitamisega tegeleb. Aga ma arvan, et Meego ise ka, olles praegugi seminari meeskonnas ja olles varsti võtmas ka veel suuremat vastutust, on inimene, kes on suurepärane inimeste inimene, et võib-olla see on see põhjus ka, miks ta just mentorlusele mõelda oskas.
Aga milline on teie rõhuasetus rektorina?
Mina tahaksin mõnda asja. Ma tahaksin seda, et meie koolis on Jumala sõna ja Jumala vaimutegevus kooskõlas. Tihti peale minnakse ühe või teise suunas, ma arvan, et me hädasti vajame mõlemat. Mitte ainult koolis, vaid kõigis kogudustes ka, aga ma arvan, et kool on see koht, kus nagu timmitakse tihti peale seda tasakaalu. Siis ma tahaks, et me kool on turvalne koht, et see on see koht, kus keegi ei pea tundma, et tema mõtlemisel ei ole ruum, mida ei tohi seda välja öelda. Et kõrgkoolid on omane see, et tohib arutada ka tooreid seisukohti. Ja tohib olla teist meelt ja me üsna teadlikult oleme viimasel paaril aastal lausa alustanud elevanditoasarjadega, kus me toomegi eri seisukohtadega inimesi, et mitte muutuda niisuguseks kitsaks koridornägemusega inimeseks. Ja see ei tähenda, et me ristiusu suurte põhimõtete üle arutame, aga me arutame nende asjade üle, mida eri konfessioonid võivad erinevalt näha, mida meie oma koguduste sees võivad inimesed näha üht või teist moodi. Et õppida kuulama teissugust häält, ma arvan, et see on väga oluline ka meie võimeks kuulutada ühiskonnas inimeste seas, kes kristlust ei aksepteeri ja niivisi vaikimisi, et olla avatud dialoogiks. Ja muidugi siis on mul lootus, et meie kool ikkagi aitab kogudustel olla kuulutuseks. Meie motto on koguduste kasvuks ja kasvuks ja see võib tähendada väga paljusid asju. See tähendab kindlasti vaimulike töötegijate koolitamist. Aga see tähendab ka piiblitõlkijate koolitamist, see on praegu väga suur väljakutse Eesti piibli 300. Aastapäevale lähenedes. See tähendab uute õppejõudude leidmist ja noh, mul on tegelikult väga hea meel, et meil on noori ja uusi inimesi, kes ikka ja jälle tulevad lihtsalt mu kabineti ukses sisse ja küsivad, mida ma peaksin tegema, et ma saaksin ka seminaris õppejõuks. Arvestades, et ega meil mingit turupalka maksta ei ole, on see ikkagi pühendumise ja ma ütleksin ka Jumala töö tulemus. Ja muidugi viimaks ma igatsen, et kuidagi see, kes me oleme ja mida me teeme, aitab Jumala riigil laieneda selles maailmas. Ega see ei ole meie töö, aga me saame sellele kaasa aidata.
Millised töövormid on praeguses kussis ja kas ma olen õigesti aru saanud, et kavandate ka magistriõppe avamist?
väga tore, et küsisid. Magistriõppega on nii, et meil on õppekava valmis ja meil on õppijõududega kokkulepped olemas, aga me ootame praegu Eesti kvaliteediagentuuri otsust. Meil on lootust, et see tuleb positiivne otsus ja sellisel juhul me alustame magistriõppega juba augusti lõpus, aga me saame selle ametlikult välja kuulutada peale otsuse tulekut. Küll aga juba praegu teeme me paljusid asju, mida võib võtta võibolla kokku nimelna vabakiriklik hariduskeskus, et lisaks rakenduskõrgharidusele, mis annab meil praegu humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi, on meil hästi palju täienduskoolitusi ja korraldame konverentse, kus me loeme aastas kokku võibolla 600-700 inimest. Teeme koostööd ka meie liidu teiste allasutustega nagu Sõbra Käsi, kes tegeleb sotsiaalpoolega ja LNK, kes laste noortetööga tegeleb. Siis me pakume kogudustele võimalust koguduste arenguprogrammis osaleda, kui nad tahavad uut niisugust värsket vaadet, kuidas edasi minna. Siis me korraldame tegelikult kogu liidu mentorlust ja teeme vestlusõhtuid, nagu ma nimetasin, ja alanud on ka podcastide sari, mida veab eest meie andekas meeskonnaliige Mika Raihelkaus, kus me võtame aktuaalseid teemasid ette ja räägime nendest. Ja siis muidugi, mida iganes kogudused tahavad, me käime kogudustes külas, märtsi lõpus on alati me liidu kogudustes seminari pühapäev, käime koolitusi tegemas, kui kutsutakse, anname välja väikegruppi materjale, trükkiseid, sellel möödunud aastal tuli välja ajakiri. Nii et püüame olla nii palju kasuks, kui me oskame kogudustele nende vaimulikus töös.
No rõõm kuulda, et tõesti meie kool, meie kirikule. Lõpetuseks, et kuidas kussi sajandat sünnipäeva tähistatakse?
See on hea küsimus, sest aeg on väga selline, et nagu imelik on tähistada. Aga me oleme mõelnud, et tänulik sobib igal ajal olla, nii et me tahame Jumalale tuua tänu ja loota, et selles Jumala imede märkamises, mida see juubel sisaldab, on julgustus ka, et Jumala imed ei ole ära lõppenud ja me võime nendele ka edaspidi loota. Me alustame täna siis reed õhtul ühise sellise kohviku, muusika ja mälestuste keskkonnaga, mille lõpus me võtame ka erilised aega eespalveks. Ja jätkame homme lauluväljaku klaassaalis sellise pika tänuüritusena, ma ütleks hommikul 3 ettekandega, teemal tarku süüab tänavail, siis piduliku jumalateenistusega, siis vastuvõtuga, mis ikka pidulike sündmuste juurde käib, ning lõpuks on dokumentaalfilmi esilinastus, mis kohe-kohe ka homseks valmis saab. Me oleme veel täna hommikul selle pealkirja siin timminud. Ja pühapäeval on aeg minna tagasi juurde, seminar algas omal ajal Keilast ja me oleme tänu jumalateenistusel Keila baptistikoguduses ja kõige viimaks ütlema aitäh ka esimesele rektorile Adam Poodinile viies tema hauale väikse lillekimbu ja pidades seal tänu pall.
Suur tänu rektor Einike Pillisele hommikuse vestluse eest ja ütlen, et pereraadio on kussiga väga seotud. Algusaegade kohta võib vist heldinult öelda, et see oli nagu kusskooli raadio. Paljud pereraadio tegijad on tulnud kussist, pereraadio on olnud pikalt teie majas, tudengeid ja õppejõud on toimetuses isiklikult tuntud. Seega mul on au edasi anda teile pereraadio poolt südames tulevad õnnesoovid ja soovime tuult tiibadesse ja palju-palju õnne.
Suur aitäh, meie oleme ka rõõmsad hea koostööle pereraadioga ja kes on meil praktikabaasiks ja meie üliõpilasi toetanud, aga ka meie reklaame edastanud. Aitäh teile, on võimalik siin täna olla ainult sellepärast, et meil on nii head partnerid ja liitlased ja pereraadio on üks nendest. Ja Jumal õnnistusiga kõikide kuulajatele, ma loodan, et te saate osa ka meie üritusest, kui te pildiraadiot seda otsite, kui te ise kohale tulla ei saa ja et see on teilegi õnnistuseks.
Nädala kaja.
Head kuulajad, oli väga suur rõõm jagada teiega lõppeval nädalal pereraadio hommikuprogrammis kõlanud intervjuusid kõrgema usuteadusliku seminari mitmete rektoritega. See Eesti vanim erakõrgkool tähistab nüüd märtsi esimesel nädalavahetusel oma 100. juubelit mitmekesiste üritustega reedest pühapäevani. Soovime seminarile palju Jumala õnnistust nii tudengitele kui õppejõududele ja ikka värsket leiba taevast ka kõigil tulevastel aastatel. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas järgmisel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.